Ed inti simaw l-SBS bil-Malti. Isma' aktar stejjer interessanti fsbs.com.au/Maltese.
Se nippreżentaw intervista li tirrifletti żmien fil-bidu tal-immigrazzjoni minn Malta għall-Awstralja fejn ħafna Maltin ħallew lill-art welidhom biex ifittxu futur aħjar għalihom u għall-familji tagħhom. Ħafna mill-familji Maltin li emigraw lejn l-Awstralja ġew hawn bit-tfal żgħar. Għalhekk waqt li fl-intervist li għamilt qabel dejjem ħarist lejn l-impatt fuq il-Maltin li ġew hawn u ħadmu bla qiegħda biex jistabbilixxu ruhom u jkabbru familja u jħolqu futur aħjar għalihom u għall-uliedhom dejjem kelli l-kurzità. Imma x'kien l-impatt u x'impressjonijiet ħalla dan l-eżerċizzju fuq it-tfal żgħar impressjonabbli li ma kellhomx kontroll fuq il-futur tagħhom. Illum se nitkellem ma' wieħed minn dawn il-persuni li telu l-Awstralja mal-familji tagħhom fit-tfulitom, l-għażla ma kienitx f'idejhom, imma dawn it-tfal għalkemm żgħar kienu diġà qed jiffurmaw l-ewwel impressjonijiet ta' ħajjithom. Joe Cotaier li huwa magħruf bħala Joe tal-Witli, għax missieru kien l-għanna speċjalista tal-fatti French il-Witli, ġabu hawn meta kellu biss 6 snin. Jitkallimt miju biex nara x'kienu l-memorji tiju ta' dak iż-żmien meta l-familja tiju ġabru l-bagalji, marru fuq il-pont ta' dwana, il-lanċa ħadithom fuq il-vapur biex jibdew il-vjaġġ tagħhom lejn l-Awstralja. L-impressjonijiet ta' Joe tant kellhom impatt fuq u li għadu jiftakarhom b'ċarizza sal-lum. Joe illum għandu fuq 70 sena. Jien kont kellimt ma' Joe Cotaier f'Marzu ta' din is-sena fejn staqsejtu fuq l-impatt li s-safar kellu fuq u meta ħalla Malta mal-familja tiegħu fl-età ta' 6 snin. Staqsejtu fuq il-bidli drammatiċi li għadda minnhom meta sifer minn Malta mal-familja tiegħu fis-snin 50. Kif ħassu bħala tifel ta' 6 snin meta fil-qed jilgħab ma' sħabu fit-triq u fil-li sabruhu fuq vapur fit-triqtu lejn l-Awstralja. Naturalment ħafna mis-semmija għaddew minn din l-esperjenza, imma kif jgħidu li kull bniedem għandu l-istorja tiegħu u mhux kulħadd tela hawn ta' 6 snin fejn ma kellux kontroll fuq id-destin tiegħu. Matul din l-intervista se nisimgħu xi strofi minn fatt li qed janni u jikkumpanja bil-kitarra missieru il-qatt minn si French Cotaier il-Witli. U fejn qed jiġi akkumpanjat mill-prim kitarist Lippu Gawċi u Joe Cotaier stess li huwa l-mistieden tagħna tal-lum. French Cotaier f'dan il-fatt, f'dawn l-istrofi, għax aħna mhux nużaw il-fatt kollu, imma f'dawn l-istrofi jirriferi għal dawk l-esperjenzi fejn kellu jitlaw bil-familja. Din l-intervista hija maqsuma f'erba' partijiet għax taqt li niġbor kemm nista' informazzjoni ta' xi punti li joqtu li jenna l-emigranti. Ena juħna l-ewwel ħaġa l-impressjonijiet ta' tifel ta' 6 snin meta telaq minn Malta, kif tifel ta' 6 snin għaddatta ruħu f'dan il-pajjiż, l-ewwel jimtiju f'ħajtu fl-Awstralja, fejn wasal illum wara karriera ta' xogħol ta' xi 50 sena u fejn rabba familja tiegħu u llum huwa nannu bosta drabi. U fl-aħħar nett meta jħares lura lejn ħajtu bħala eben l-emigranti, kemm għad baqa' lu ħolqa ma' Malta art welidu.
Malti walking, it's raw with the mouth. Is they gone somewhere with quit? Bishin traya, nera kum dalgo, lifu is the asset tragedy. Marin kong, young emigranti, deres chodu de storia a shvis mele moa det fakarna when jaden na me al memoria
merba jo
bonjour manuel kifent
tayeb grazie grazie li satin al hin bish nitkelmu da shay fuq l-istorja tiegħek bħala immigrant u ħajtek fl-Awstralja u l-memorja tiegħek f'Malta. Kemm ilek li emigrajt?
Kważi 66 sena. Kella 6 snin u ħana għala 72.
Flimma sena ġejt, jo?
Fil-54, 54.
Mela, fl-1954 u ġejt mal-familja tiegħek u kemm kellek snin?
Jien konta għalaq 6 snin f'Ġunju. U aħna wasalna hawnhekk f'Novembru, 18 ta' Novembru.
Kom kontu nies fil-familja meta emigrajtu?
Konna 6, 4 tfal u mhu missieri.
Issa qabel naddu għall-ħajja tiegħek fl-Awstralja, tista' taqsam magħna l-memorji tiegħek ta' tfulitek f'Malta.
Ejwa Manuel, jiena għandi ħafna memories ħafna ta' Malta meta kont żgħir. Kon dajem norxma missir, niftakar ħafna affarijiet. Kien joħod nil-għana u għek, għattifem u kon dajem mija, għallura kon nħod ħafna pieċir. Għadni niftakar ħafna.
Ġifiri, wara ta' żmien kollu il-memorji tiegħek ta' tfulitek għadhom ċari.
Ħafna, ejwa.
Issa qabel naddu għall-ħajja tiegħek fl-Awstralja, tiftakar iċ-ċirkostanzi tal-ħajja ta' kuljum f'Malta meta kont għadek tifel hemmhekk kif kont għadta żmien, kif kont tilab ma' tfal oħra u dan taf kif?
Ejwa, l-memorja għadha ċara ħafna f'rasi. Kont għadni niftakar tfal u kont nilab magħhom, kont nilab fit-triq il-fgura fejn tal-Karmnu. Dak iż-żmien ma tantx kien hemm traffic u hekk qed tifhem. Ma kienx problema u ejwa, ċara ħafna, niftakar n-nannu kellu għalqa, hemmhekk il-fgura konna mmorru fl-għalqa, nilabu fl-għalqa, ejwa, kont noħroġ ma' missieri dejjem allura. Meta tkun żgħir qishekk, meta affarijiet jitlu f'moħħok, hemm joqogħdu, qed tifhem, jiena.
U inti qed li kont toħroġ ma' missierek u dan, fejn kont tmorru dak iż-żmien?
Missier kien dilettant tal-għana, kien janni, kellu ħafna ħbieb, u jisni dajem kont mija, kien joħodni kullum kien, il-Ajjanza, għant Paolo il-Bies, kellu kamram fan il-Bahar.
U għonek għennit kienmu fuq French Kutajer, li kien għonek popolari ħafna fil-qasam tal-għana, u kien marruf bħala French il-Witli.
Ejwa, konna morru kien joħodni bil-ħmar, fis-serkejn, kon nirgbu hemmhekk, ma tantx kien hemm bogħod, konna ngħaddu jgħidulha mit-triq tal-Barrani, konna ngħaddu minn Bir id-Depp, u mbagħad l-Ajjanza. U mbagħad biex niġu id-dar konna ngħaddu minn San Gergor u ngħaddu miż-żajtun għal tarxin xi daqqiet għandha n-nanna u mbagħad il-fgura.
Dawn il-postijiet, nimmaġina labaqof moħħok, meta nżilt Malta rrid terġa' tmur ta' Rom.
L-ewwel darba li nżilt Malta jien Manuel kelli 46, kienu eżatt 40 sena, isom 40 sena. U kont mort infittex id-dar fejn konna noqogħdu fejn tal-Karmnu. U ma kellix, mish najt infittixa, għax kont naf fejni, u mort hemm, u sibta hemm kienet għada, kella gallarija hekk, ma kienx problema, isu kien il-bira.
A volja 40 sena wara, mort u sibta u zorta.
Eżatt, iva.
Allura, bħala tifel ħajtek f'Malta kellek impressjoni ċara tagħha.
Ħafna, ejwa, ħafna.
Issa, wasaltu biex il-familja tiegħek jemigraw, saret il-deċiżjoni sewwa li missierek u ommok id-deċida u li jipruvaw ikollhom ħajja ħjar fl-Awstralja dak iż-żmien kien hemm ċans li wieħed jiġi l-Awstralja insomma l-opportunità. Tiftakar l-ewwel darba li semmewlek l-Awstralja li se jsifru?
L-ewwel ħaġa li niftakar meta tlaqna u wasalna x-xatt fejn il-vapur. U għadna niftakar kif ħriġna bil-lanċa, għax f'dak iż-żmien il-vapur ma kienx jitlu max-xatt, kien joqogħdu naqra l-barra. U n-nies kienu joħorġu bil-lanċa u mbagħad jitilgħu fuq il-vapur minn hemm. Dik isha l-bier ħadd niftakar.
Issa nimmaġina jien kien hemm nieskom ixerrulkom jagħtuhom l-aħħar tislima għax ġejjin l-Awstralja. Emozzjonalment bħala tifel, kif ħassejtek?
Jien iktar ħassajt li għedin fuq il-vapur għed tifem iktar minn 16 snin. L-excitement ma tafx titla fuq il-vapur, dik kienet ħaġa kbira sawa. U niftakar il-port sawa, kif xat temmek isu il-bira. Imma n-nis ma tafx niftakar, forsi kienet hemm nanna ma nafx, forsi nanna ma nasibx li ġiet maħna, għax niftakar ommi kienet tajli li. Kienet għada d-darb, għax kienet upset wis, għattifem.
Allora, pala iben l-emigranti, sewa, kont matur bizzejiet biex tifem il-raġuni u ċirkostanzi li l-familja tijek id-deċidew li jemigraw? Għallin nispiega daċċejiz jaddin. Sewa, għattejx id-dar għaltar xin t-tilab masħabek u dan taf kif. U f'daqqa wahda, missirek u għommok għalulek. Issa se nsifru n-naħa l-oħra ta' d-dinja u sejrin l-Awstralja. X'kien l-impatt fuqek?
Tifa ta' 6 snin. Ma tantx daqs kemm kont inħobb Malta u kont inħobb ta' tifel li kont jien hemmhekk taf nilagħbu hekk mal-bieb. Imma biex meta qalu li sejrin l-Awstralja ma kienx ħaġa kbira. Sawa, għax kont naffajn kemm kienet il-bod, per eżempju, sawa. Jien forsi ta' tifel li kont forsi qed narġgħu niġu lura, mhux hekk, you know, kemm ħandumu qed tifhem. Imma inna 66 sena s'issa.
Ixxat wasalna, il-ħbib wel raba dawruna, tal-familja kollha hemm kienu biex l-aħħar tislej majtuna, min qala għamiltu sewwa ħassifru, l-oħran qalu dan tfal hemm sieken, u jinflok mal-koraġġ rabbejtu. Għalbiċ kienet li bħal tal-ċeċen.
Trid tisma' aktar stejja bħal din, isma' fuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kull fejn tisma' l-podcast tiegħek.